Доброй раніцы, паважаныя слухачы. На календары 17 студзеня, аўторак, 6:25 на гадзінніку ў студыі. У эфіры навіны Бераставічыны. І як заўсёды з вамі бліжэйшых 15 хвілін аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Сіноптыкі абяцаюць сёння на Бераставічыне мінус 5 градусаў марозу. Пераважна без ападкаў, перахаложаны туман. Усходні вецер у другой палове дня памяняе свой напрамак на паўночна-ўсходні. Высокі атмасферны ціск і высокая вільготнасць. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы пачуеце. На Бераставічыне прайшоў рэспубліканскі семінар. Сусветны дзень снегу ў раёне адзначылі лыжнымі гонкамі. Далей у праграме інфармацыя Камітэта дзяржаўнага кантролю. І ў завяршэнні выпуска традыцыйная рубрыка «Тэрыторыя бяспекі». А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. На Бераставічыне прайшоў рэспубліканскі семінар «Перспектывы развіцця рэгіёну». Менавіта так называўся выязны практычны занятак старшыняў пасялковых і сельскіх саветаў дэпутатаў, слухачоў курсаў павышэння кваліфікацыі Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Праходзіў ён на базе Бераставіцкага раёна ў мінулую пятніцу. На цэнтральнай плошчы гарадскога пасёлка побач з навагодняй ёлкай гасцей сустракалі Дзед Мароз, Снягурка і ростовая лялька-вавёрка. Яны сардэчна віталі ўсіх на Бераставіцкай зямлі і запрасілі ў карагод. У холе дзіцячай школы мастацтва слухачоў курсаў віталі маленькія вавёркі, якія паднеслі салодкія пачастункі. Дырэктар раённай бібліятэкі імя Кавалеўскага Татьяна Марцішэвіч правяла экскурсію па сваёй установе, паказала галерэю партрэтаў вядомых землякоў, зрабіла кароткі экскурс у гісторыю Бераставіцчыны. А яшчэ больш пра мінулае нашага краю даведаліся госці падчас наведвання музея вавёркі. Аб сацыяльна-эканамічным развіцці Бераставіцкага раёна ў зале пасяджэння ў райвыканкама расказаў старшыня раённага выканаўчага камітэта Антон Кулісевіч. Старшыня раённага савета дэпутатаў Міхаіл Пісарык падрабязна гаварыў у сваім выступленні аб дзейнасці мясцовых саветаў дэпутатаў у раёне. Пасля названых выступленняў прайшло цікавае абмяркоўванне пытанняў. Госці цікавіліся, як праводзіцца ў нашым раёне добраўпарадкаванне, захаванне сельскіх школ, ачыстка дарог ад снегу, гаварылася і аб зносе старых дамоў і іншых злабадзённых пытаннях. Затым усім прысутным быў прадэманстраваны відэафільм аб Бераставіцкім раёне. Пасля прагляду відэафільма ўсіх гасцей запрасілі ў Бераставіцкую цэнтральную раённую бальніцу, дзе галоўны ўрач бальніцы Марына Кудзеля пазнаёміла з практычнымі магчымасцямі лячэбнай установы ў аказанні медыцынскай дапамогі насельніцтву нашага раёна, расказала о праведзенай мадэрнізацыі бальніцы і паліклінікі, падкрэсліўшы пры гэтым вялікую ролю раённай улады. Затым маршрут выязнога занятка быў накіраваны ў аграгарадок Малая Бераставіца, дзе госці наведалі Малабераставіцкую сярэднюю школу і дзіцячы сацыяльны прытулак, дзяржаўную установу адукацыі Бераставіцкі раённы сацыяльна-педагагічны цэнтр. У актавай зале школы адбылася зацікаўленая размова на тэму арганізацыі работы па рэалізацыі патрабаванняў дэкрэта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 18 аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у нядбалых сем'ях, стан, меры і задачы. Вопытам работы ў гэтым напрамку падзяліўся Алексей Грынюк, старшыня Малабераставіцкага сельскага савета дэпутатаў, і Надзея Сідько, дырэктар Малабераставіцкай сярэдняй школы. Вынікі падвёў намеснік старшыні раённага выканаўчага камітэта Сергей Чыкун. Сергей Егоравіч расказаў, як налажана работа па абароне дзяцей у нядбалых сем'ях у Бераставіцкім раёне, адказаў на пытанні слухачоў. Заключным этапам выязнога занятку слухачоў курсаў павышэння кваліфікацыі стала наведванне Алекшыцкага сельскага савета. У раённым сельскагаспадарчым унітарным прадпрыемстве Алекшыцы госці азнаёміліся з практыкай стварэння бяспечных і здаровых умоў працы для работнікаў, на прыкладзе мехмайстэрні. А з практыкай работы Алекшыцкага сельскага выканаўчага камітэта з насельніцтвам па заяўнаму прынцыпу «адно акно» пазнаёміў старшыня сельвыканкама Віталь Галавач. Завяршылася сустрэча ў Масалянах, дзе гасцям прадэманстравалі, як налажана работа па павышэнні эфектыўнасці ва ўмовах мадэрнізаванай вытворчасці на прыкладзе малочнатаварнага комплексу на 800 галоў. Метадыст факультэта павышэння кваліфікацыі Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Наталля Сігай дала вельмі высокую адзнаку праведзенаму рэспубліканскаму семінару. У прыватнасці яна адзначыла, што ў Бераставіцкім раёне ёсць чаму навучыцца. Напэўна, многія змаглі запазычыць нямала карыснага для сваёй практычнай работы. Асаблівую падзяку госці выказалі кіраўніцтву раёна і тым арганізацыям, якія прымалі іх за прастаўленую магчымасць бліжэй пазнаёміцца з Бераставіцкім раёнам. Вучоба кадраў праходзіла ў мінулую пятніцу, а вось у суботу сусветны дзень снегу ў Бераставіцкім раёне адзначылі лыжнымі гонкамі. Раённыя спаборніцтвы па лыжным спорце «Бераставіцкая лыжня 2017» адбылася ў суботу 14 студзеня каля ляснога масіву ў дзіцячым аздараўленчым лагеры «Бераставіцкі». Арганізатары мерапрыемства аддзел адукацыі спорту і турызму райвыканкама і фізкультурна-аздараўленчы спартыўны цэнтр. Сёлета ў лыжным забегу прынялі ўдзел 25 каманд устаноў адукацыі, арганізацыі, устаноў і прадпрыемстваў раёна. На лыжню выйшлі каля 150 чалавек розных узростаў: школьнікі, юнакі і дзяўчаты 2003-2004 гадоў нараджэння і 2000-2002 гадоў нараджэння, таксама мужчыны і жанчыны, прадстаўнікі працоўных калектываў Бераставіцчыны. Удзельнікаў спаборніцтва павітаў старшыня раённага выканаўчага камітэта Антон Кулісевіч. Антон Станіславіч пажадаў спартсменам удалай лыжнай гонкі і бадзёрага настрою. На мерапрыемстве прысутнічалі таксама намеснік старшыні райвыканкама Сергей Чыкун, начальнік аддзела адукацыі спорту і турызму райвыканкама Павел Панкевіч. Лыжная гонка прайшла паспяхова, абышлося без траўм і сур'ёзных падзенняў, хоць брыгада медыцынскай дапамогі была на пагатове. У выніку спаборніцтваў пераможцамі ў асабістым заліку сталі ва ўзроставай катэгорыі 2003-2004 год нараджэння сярод юнакоў першае месца заняў Алексей Гуштын, сярэдняя школа аграгарадка Пагранічны. На другім месцы Кірыл Рыбалка, Вялікабераставіцкая сярэдняя школа. Трэцяе месца Дзеніс Падковіч, Вялікабераставіцкая сярэдняя школа. Сярод дзяўчат першай стала Анастасія Скачкова, Малабераставіцкая сярэдняя школа. Другі Александр Прохар, Канюхоўскі яслі-сад сярэдняя школа. І трэцяй Анастасія Кіслушка, Паплаўскі яслі-сад базавая школа. Ва ўзроставай катэгорыі 2000-2002 год нараджэння сярод юнакоў першае месца ў Андрэя Шакоця, Алекшыцкая сярэдняя школа. Другое месца ў Владзіслава Стацкевіча, Вялікая Эйсмантаўская сярэдняя школа. Трэцяе ў Януша Талочка, Вялікая Эйсмантаўская сярэдняя школа. Сярод дзяўчат першае месца ў Александры Латош, Алекшыцкая сярэдняя школа. Другое ў Аксаны Яскевіч, Вялікая Эйсмантаўская сярэдняя школа. Трэцяе ў Александры Андрэевай, сярэдняя школа аграгарадка Пагранічны. Сярод прадстаўнікоў працоўных калектываў у мужчын першым стаў Владзіслаў Габрусевіч, КСУП Варанецкі, на другім месцы Вадзім Мартыш, КСУП Макараўцы, на трэцім Александр Ярашук, КСУП Макараўцы. Сярод жанчын прызавыя месцы размеркаваліся наступным чынам: Ганна Пляўга, Малабераставіцкая сярэдняя школа, заняла першае месца. Алена Цыдзік, Кватарскі яслі-сад базавая школа, другое месца. Надзея Сянчук, якая прадстаўляла СПП Аграмір, трэцяе месца. У камандным заліку сярод сярэдніх школ у лідары выйшла Вялікабераставіцкая сярэдняя школа. На другой пазіцыі Вялікая Эйсмантаўская сярэдняя школа, на трэцяй сярэдняя школа аграгарадка Пагранічны. Сярод базавых школ каманда Паплаўскага яслі-сада базавай школы на першым месцы, Старадварэцкага яслі-сада базавай школы на другім месцы і Пархімаўскай базавай школы на трэцім месцы. Сярод працоўных калектываў першай стала каманда КСУП Макараўцы, другімі КСУП Варанецкі і трэцяй каманда СПП Аграмір. Уладальнікі прызавых месцаў узнагароджаны граматамі аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама, а чэмпіёны яшчэ і грашовымі прэміямі. Вы слухаеце навіны Бераставіцчыны, і мы працягваем наш выпуск далей. Інфармацыя Камітэта дзяржаўнага кантролю. У Камітэце дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці на пастаянным кантролі знаходзіцца пытанні выканання суб'ектамі гаспадарання бюджэтнага заканадаўства, эфектыўнага выкарыстання бюджэтных сродкаў, накіраваных у тым ліку і на правядзенне рамонтных работ, из мест дорожной сетки. По выніках проведенных контрольно-аналитичных мероприемств комитетом за 2015-16 годы вернуто в бюджет в области больше за 1,2 миллиона рублей незаконно отриманных организациями дорожной галины бюджетных сродков, а так само больше за 16,2 тысячи рублей отриманных организациями с причины завышения объемов и кошту выполненных работ. Организации дорожной галины и виноватые службовые особы притягнуты комитетом до административной и дисциплинарной отказности. С метой предухиления и выявления порушений участцы неэффективного выкористания бюджетных сродков при выполнении работ по ремонте автомобильных дорог в Комитете державного контроля у Гродинской области с 16 студеня этого года по 24 лютого будут працавать телефоны горячей линии. Коли ласка, пометьте номеры телефонов 8-0-152-79-88-16, 8-0-152-79-88-17, 8-0-152-79-88-21 и 8-0-152-79-88-24. По этих номерах телефонов вы можете звернуться с питанием або информовать об існующих выпадках неэффективного проведения ремонтных работ на дорогах Гродинской в области. І в завершенні програми традиційна рубрика «Територія безпеки». Але найперш невелика об'ява. 19 студеня уже традиційно берестовицькі рятувальники на протягу шерегу годов кунаються у водойом на території пожарної аварийно-рятувальної частки номер 1 у городському поселку Великая Берестовица. І у цьому годі традиція не буде порушена. Керівництво Берестовицького районного відділу по надзвичайних ситуаціях запрошує усіх жадаючих прийняти удел у водохрещенській купелі. 19 студеня мероприятие начинается у 12 годин по адресу городский поселок Великая Берестовица, завулок Советский 1А. Приходьте, двери отчинены. А зараз профилактичная информация.
Гордимся, что научили. Плакаты и постеры с таким слоганом появились на улицах белорусских городов. Это социальная инициатива Министерства по чрезвычайным ситуациям, призванная мотивировать родителей обучать безопасности детей. В рамках кампании спасатели разработали материалы для детей и родителей. Это книги, прописи, расписания, другую наглядно-изобразительную и сувенирную продукцию. О том, что необходимо обучать правилам безопасности с самого детства, напоминают аудио и видео ролики, а также презентационные мероприятия, которые будут проходить в местах, где чаще всего бывают родители с детьми. Спасатели постоянно ищут новые креативные формы работы с родителями, чтобы граждане осознали важность обучения детей правилам безопасности в семье. Ведь именно в семье закладывается фундамент культуры безопасности жизнедеятельности. Родители могут начать простые уроки безопасности со своими детьми прямо сейчас, используя раздел «МЧС родителям и педагогам» на сайте 112.by. Проверить и закрепить знания можно, пройдя тест для детей и родителей, перейдя по ссылке mcs.gov.by/test. Ответив правильно на все вопросы, распечатайте и делитесь в социальных сетях грамотой «Гений безопасности», где отмечены и родители, и дети. Следите за ходом проведения кампании на сайте МЧС, а также в средствах массовой информации.
Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
На сегодня это все новины и все поведомления. Вы слухали выпуск программы Берестовицкого радио. Доброго дня, ожидаю вам я, автор и ведущая программы Алена Рыжко. До встречи у четверг 19 студеня.